Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 1 июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Койташ окуясы боюнча сот жараяны маалында Алмазбек Атамбаевди колдогондор дагы, ага каршы чыккандар дагы митингге чыгышты.
Бүтүн ошол өзүнүн командасы менен камалсын деген максатта келди.
Позор нынешней власти. Позор. Свобода Атамбаева.
Кыргыз өкмөтү тышкы карызды кайтаруунун шарттарын карай баштады.
5 жылдан кийин тышкы карыз төлөө мүмкүн болот да. 405 миллион доллар биздин 25-жылкы алып алган иштөөнү төлөшүбүз керек болот да мамлекетчи.
Белгилүү ырчы Малик Алекеев узактан бери төшөккө жатып калганы белгилүү болду.
Концерттерге чакырбай калышты. Ошондой болуп калды. Мунагу жылы ушул эмеде өзүм бир концерт берейин деп жакшы пландап жүргөм. Планым азыр токтоп калды да, ден соолукка байланыштуучу.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, кутмандуу кечиңиздер менен. Дүйнөнүн айрым жерлеринде коронавирустун жайылышы басаңдаганы байкалууда. 2 айлык карантинден кийин Москвада бүгүн чектөөчү чаралар жумшартылды. Соода борборлору, парктар, чакан ишканалар кайрадан ачылды. Премьер-министр Михаил Мишустин абал туруктуу экенин айтты. Орусияда бүгүнкүгө карай 414878 киши инфекцияланды, 855 киши көз жумду. Ал арада Иранда ковидке туш болгондордун саны кескин өсүп, эпидемиянын экинчи толкуну капташы ыктымал деген чоочулоого жем таштады. Саламат сактоо министри Саят Намаки элди санитардык эрежелерди сактоого үндөдү. Иранда бир күндө 3000 кишинин вирусту жугузуп алганы аныкталып, жалпы сан 155000 кишиге жакындады. 7878 киши оорудан өлдү. Ал тапта Армениянын премьер-министри Николь Пашинян жана үй-бүлөсүнүн 4 мүчөсү коронавирус инфекциясын жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Пашинян бүгүн Facebook-тагы түз эфир маалында өзү айтты. Кечээ мен тапшырган тесттен коронавирус табылды, баса симптомдорум жок экенин айта кетейин. Куралдуу күчтөрдүн бөлүгүнө бара турган болгондо анализ тапшырсам позитивдүү болуп чыкты. Бүт үй бүлөм жугузуп алыптыр. Өткөн айда жумушка бараарда күнүгө дене табамды ченеп турдум, температурам көтөрүлгөн эмес, деди премьер. Ал өкмөттүн ишин алыстан жетектеп тураарын белгиледи. Арменияда COVID-19 кабылдагандардын саны 9400 ашты, 139 бейтап каза болду. Ал эми дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны дүйшөмбү күнү 6 миллиондон ашты. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтейт жана күнөөлүүлөр жоопко тартылат. Бул тууралуу 1 июнда Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда жолугушкан Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстан премьер министри Абдулла Арипов макулдашты.
Болгон нерсе ошол жерде чыккан кичинекей көлмө бар экен, булак болуп чыккан. Ошол жерде эки элдин ортосунда түшүнбөштүк болуп, ошол жерде жанагы жаш балдар бирөөлөр ташатып ушундай маселе чыккан.
Деди Боронов кечээ 31 майда Баткенде кыргыз өзбек чек ара тилкесинде чыккан чуудан Кыргызстандын 25 тургуну жабыркап 4 ооруканада жатат. Алардын 2 реанимацияда, абалы оор. Өзбекстан тараптанда жаракат алгандар бар экени айтылууда. Соктун тургуну Озодлик радиосуна 16 адам түрдүү жаракат алганын кабарлаган расмий маалымат айтыла элек. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы боюнча кийинки соттук отурум 14 июнга дайындалды. Бүгүнкү жыйында Аскаровдун адвокаттары кыргыз өкмөтү улуттарынын адам укуктары боюнча комитети койгон талаптарды аткарбаганын билдиришти.
Бириккен улуттар уюму Азимжан Аскаровду токтоосуз бошотуу керектигин билдирген. Бул боюнча өкмөт бир да чара көргөн эмес. Экинчиден, Аскаров боюнча сот чечимин жокко чыгарып, зарыл болсо ишти кайрадан калыс териштирүү сунушталган. Өкмөт соттун чечимин жокко чыгарууга аракет кылган жок. Андан тышкары Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровго келтирилген зыяндын орду толтурулсун деген. Бул боюнча да бир да иш жасалган эмес.
И ничего не было сделано.
деди Аскаровдун адвокаты Хусанбай Салиев. Ал эми өкмөттүн өкүлү Данияр Бараков коюлган дооматка макул эмес экенин, өкмөт комитеттин сунуштарын аткаруу иштерин жасаганын кабарлады. Аткаруу бийлигинин демилгеси менен Аскаровдун иши 2017-жылы Чүй облустук сотунда кайра каралганын белгиледи. Комитеттин сунуштарын аткаруу боюнча өкмөт жасаган иштерди күбөлөндүргөн документтерди сотко алып келиш үчүн кийинки жараян 14 июнга белгиленди. Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Аскаровду 2010-жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, өмүрүн акырына чейин абакка кескен. Оган өкмөтү жана Талибан кыймылы туткундарды айырбаштоон улантып, бир топ кишини бошотушту. Ишемин кечинде бийлик Парван аймагындагы Пул Ичархи абагынан бир нече кармоочу жайлардан 710 талип туткунду кое берди деп билдирди өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Жавид Файзал. АКШ менен Талибан өкүлдөрү февралдын аягында тынчтык келишимине кол койгондон бери Кабул өкмөтү бошоткон талиптердин саны бардыгы болуп 2700 жакындады. Кыймылдын Катардагы саясий кеңсесинин өкүлү Сухаил Шахин Балх, Кундуз, Лугар, Пактия, Хос жана Пактика провинцияларында 30 майда Ооган коопсуздук күчтөрүнүн 73 жоокери азат кылынганын билдирди. Анын айтымында азырынча Талибан 420 туткунду эркиндикке чыгарды. Сөз болгон тынчтык келишимине ылайык, Кабул бийлиги 5000 талиптер 1000 туткунду кое бергенден кийин 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу үчүн оогандардын өз ара диалогу башталмакчы. Орусиянын бийлиги пандемия маалында учактарды жарым жартылай гана толтуруу талабынан баш тартты. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы Роспотребнадзорго шилтеме менен кабарлады. Кардарлардын укуктарын коргоону көзөмөлдөгөн мекеме орусиялык авиация карантиндик чектөөлөрдү алуу боюнча даярдаган сунуштар макулдашылганын айтып берди. Анда билеттердин жарымын сатуу талабы жок. Ал эми Росавиация гезиттин суроолоруна жооп берген жок. Буга чейин учактарда жүргүнчүлөрдү социалдык аралыкты сактоо менен отургузуу талабы авиакомпаниялардын нааразылыгын пайда кылган. Эмне дегенде каттамдын өзүн финансылык жактан актоосу үчүн учак кеминде 70%ке толушу керек. Ассоциациялар учактар толбосо билеттер кымбаттап же рейстердин саны кыскарышы ыктымал деп эскертишүүдө. Пандемиядан улам эл аралык жана ички каттамдар токтоп же кыйла чектелип калды. Жүргүнчү ташыган компаниялар ири чыгашага учурап жатышат. Ысык көлдө пансионаттардын жана койнок үйлөрүнүн иштөөсүнө уруксат берилди. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев билдирди. Көл жээгиндеги туристтик объектилер текшерилип, санитардык нормаларды сактагандарына ишти баштаганга бүгүндөн тартып уруксат берилди. Пансионаттар жана конок үйлөрү коронавируска каршы облустук штабтын чечими менен 16 мартта жабылган эле. Ысык Көл облусунда марттын ортосунан бери коронавирус жугузуп алган 14 адам аныкталган. Ал эми инфекциялангандардын саны Кыргызстанда дүйшөмбүгө карата 1817 адам болду.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган жана башка кабар материалдардын баары биздин сайтта бар, дарегибиз azattik.org. Эми кабар ай тууралуу билип алыңыз. 2 июнда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда жана Ош облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөп, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өнүнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 33 градуска чейин көтөрүлөт. Талас жергесинде түнкүсүн 18, күндүз 32 градус, күн жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 21, күндүз 35 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 15, күндүз 24 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 12, күндүз 24 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1, +4, күндүз 11 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 33 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эми Койташ окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин сот отурумдарына катыша албайт. Бишкектин 1-май райондук сотунун мындай чечим чыгарышына 1-июнда Атамбаев сот залындагы тосулган жерге отурууга макул болбой койгону себеп болду. Сот жүрүп жаткан учурда имараттын сыртында мурдагы президентти колдогон жана ага каршы ондогон адамдар митингге чыгышты. Сот жүрүшүнөн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Атамбаев! Атамбаевдин паракор командасы камалсын деген баракчаларды кармап турган 10 ашык киши сот имаратынын алдында Атамбаев камалсын деп кыйкырып турушту. Митингдин уюштуруучуларынын бири миндеген мээр жазуу уюмунун төрайымы Ыргалай Бекмуратова Атамбаевдин жоопко тартылышын талап кылып чыгышканын билдирди.
Бүтүн ошол өзүнүн командасы менен камалсын деген максатта келди. Кыргызстандагы коррупциянын ана башчысы Атамбаев болду. Ошондуктан Атамбаев өзүнүн жазасын алсын, Ниязова алсын, Сапар Исаков, Албек Икрам бардыгы алсын.
Көп убакыт өтпөй сот имаратынын алдында Атамбаевдин тарапташтары КСДП партиясынын желегин көтөрүп 50 жакын киши топтолуп келишти. Алар Атамбаевди камактан бошотууну, ачык соттун болушун талап кылышты.
Позор нынешней власти.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон акцияда анын аялы Раиса Атамбаева, балдары Кадырбек жана Сейитбек Атамбаев дагы жүрдү. Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева акцияда азыркы бийликке уят, Атамбаевга боштондук деп чакырык таштады. Кадырбек Атамбаев күч түзүмдөрү акцияга келүүнү каалагандарга жолтоо болгонун, чүйдүн жогорку тарабында өзгөчө кырдаал министрлигинин автоунаалары аркылуу үйдө отурууга чакырыктар айтылганын журналисттерге билдирди.
Как сказать, все говорит о том, что это проплачено.
Эми мунун баары эмнени билдирет? Сооронбай Жээнбековду колдоо үчүн бийликтин төлөп берип чыгарган митинги. Биздин тарапташтар бул жака кантип жеткенин айтып берейин. Аскер автоунаалары элдерди коркутуу үчүн чүйдүн жогорку жагында жүрүштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин машинеси үн күчөткүч менен үйдө отурууга чакырып жүрүштү. Майлер менен блокпосттор коюлуп, бул жака келүүгө жардам бергендерди тосуп атышты. Андыктан менде уюштурулган чагым дегенден шегим жок.
Эки тарап кайма айтышып, бирок милиция алардын кагылышуусуна жол берген жок. Өзүн Балыкчы шаарынын депутатымын деп тааныштырган Сайракан Мухамбетова Атамбаевди колдоп келген экен. Мухамбетова эки тараптын кагылышып кетиши мүмкүн экенине тынчсызданып, журналисттер аркылуу бийликке кайрылды.
Эгер кокустан мол жерде жүздөн киши чыгып туруп, бири бири менен кармашып тытышып кетсе, ошол бийликке эмне аброй алып келеби? Эң уят жери ушул жер, башка жерде болсо дагы ушул сот өтүп аткан соттун короосунда ушул пастыкка барбай коюшса болмок.
Атамбаевдин тарапташтары митингде атайын уюштурулган деп бийликти айыптап жатышат. Азырынча президенттик аппараттан Атамбаевдин тарапташтарынын дооматына жооп бере элек. Ал ортодо сот залынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев чыгарылып салганы белгилүү болду. Атамбаевдин адвокаты Сергей Силесаровдун айтканына караганда, 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Атамбаев эми Койтош окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин сот отурумуна катышпайт деген чечим чыгарды. Мындай чечимдин кабыл алынышына сот отурумунун учурунда Атамбаевди сот залындагы тосулган жерде отурууга макул болбогону себеп болгон. Жактоочу аны Койтош иши боюнча тосмонун ичинде отургузууга да сотко катыштырбай коюуга дагы негиз жок болчу дейт.
То есть, если защитник...
Жактоочу менен айыпталуучу бирге отуруп иштеш керек. Жактоочуну бөлүп салуу кылмыш процессинин принциптерин бузуу болуп саналат. Айнек менен тосулган бөлмө, мурдагы тор бөлмө дагы мыйзамда жазылган эмес. Ал сот бийлигинин ыңгайы үчүн жасалган. Ал бийликтин басымына кабылган жарандардын ыңгайына жасалган эмес. Тилекке каршы судья Алмазбек Шаршеневичти сотко териштирүү бүткүчөктү катыштырбоо боюнча чечим чыгарды.
11-майдагы жараянда прокурорлор мындан ары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башка соттолуучулар менен катар тосмонун ичинде отурушу керек деген өтүнүчүн келтирип, сот аны канааттандырган. Ага чейин Атамбаев ачык жерде адвокаттарын жанында отурчу. Сотто жабырлануучу катары өтүп жаткан Койтош окуясында каза болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаева соттун Атамбаевсиз өтө беришин колдоду. Ал Атамбаевдин тарапташтары сот жараяндарын атайын создуктуруп жатат деп айыптады.
Кимиси атканын, кимиси өлтүргөнүн мага белгисиз. Мен эми аны кайра тирилте албаймын, кайра ордуна кое албаймын. Эмнеси болсо дагы аны уюштурган башында Атамбаев турат. Ошонун кан сарайы деп ушунчалык койгон ошол жерге бир 500 адамга ылайыктуу иш орун ачып берсе мен сүйүнөт элем сал. Ушу Кундуз Жолдобаева, Карамушкина, Асел Кодуранова деген ушу 3 аял саясатчы болуп туруп саватсыздыгынан ушуга алып беришти.
Түштөн кийин Койтош окуясы боюнча Бишкектин 1-май райондук сотундагы жараян мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусусуз уланды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 августтагы Койтош операциясында кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилген. Атайын операцияда бир офицер курман болуп, 200 киши жабыркаган. Койтош окуясы боюнча Атамбаевдин тарапташтары болгон 10 ашык кишиге айып коюлган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү тышкы карызды кайтаруунун шарттарын карап даярдыктарды баштады. Учурда кредиторлор менен сүйлөшүүлөр уланып жатат. Бул жөнүндө өтүнүчтү мурдараак президент Бириккен Улуттар Уюмунун онлайн жыйынында көтөргөн болчу. 4.5 миллиард долларлык мамлекеттик карызын 86% сыртка аласа болсо, анын жарымына жакыны Кытайга туура келет. Пандемиялык шартта бюджетин толтура албаган Кыргызстан үчүн муну төлөө кыйынга турууда. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Тышкы карызды реструктуризациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жана ага карата пландарды тактоону Тышкы иштер министрлиги менен Финансы министрлиги алып барууда. Жооптуу эки мекеме андагы иш мерчемдерди деталдуу ачыкка чыгара элек. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалыгынын жетекчиси Руслан Татиков маалыматтар расмий билдирүүдө айтыларын Азаттыкка билдирди.
Азыр ошо сүйлөшүүлөр болуп атат, эми азырынча айтууга эрте деп ойлойм да. Сүйлөшүүлөрдү бүткөндөн кийин айтабыз го силерге.
Деген менен тышкы карыз боюнча маселе коронавирус пандемиясы башталгандан кийин эле козголгон. Апрелдин ортолорунда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, коңшу өлкөдөн карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартууну суранган. Жээнбеков аталган темага 28 майда Бириккен Улуттар Уюмунун видео конференциясында да кайрылды.
На первом этапе необходимо провести глубокую.
Биринчи этапта тышкы карызды, анын ичинде көп тараптуу кредиторлордун алдындагы карызды терең реструктуризациялоо зарыл. Бул механизм өлкөлөргө өнүгүү максаттарына жетүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүк жаратат. Экинчи этап менен саламаттык сактоо, социалдык колдоо жана азык-түлүк коопсуздугу тармактарындагы долбоорлорго карыз алмашуу программасын иштеп чыгууну сунуштайм. Үчүнчү этаптын алкагында экология, климаттын өзгөрүшү жана жашыл экономика тармактарындагы долбоорлорго карыз алмашуу боюнча программаларды иштеп чыгуу кажет,
деди Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун онлайн жыйынында. Реструктуризациялоо демекчи, бул мамлекеттик карызды төлөөнүн шарттарын кайра карап чыгуу дегенди түшүндүрөт. Адатта бул жараянда насыянын суммасын, пайызын азайтуу же көбөйтүү же кайтарып берүү мөөнөттөрүн жылдыруу чаралары чечилет. Жалпы маанайга караганда кыргыз бийлиги карыздын биротоло кечилишинен түңүлгөндөй, ошого жок дегенде төлөө убактысын жылдырып турууну өтүнүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев ушундай шартта кайра чоң суммада карыз алынып жатканын айыптады.
Анан муну да биз өкмөт азыртан ойлонуш керек да. Себеби 5 жылдан кийин биз тышкы карыз төлөө мен тик болот да. Бүгүнкү күндө 190 миллион доллар тышкы карызды карапет төлөп атсак, 2025-жылы Кытайдын банкындагы мөөнөттө келип калат. Анда 405 миллион доллар биз 2025-жылы алдаламыз төлөшүбүз керек болот да мамлекетчи.
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4.599 миллион долларды түздү. Мунун ичинен 86% же 4 миллиард долларга жакыны тышкы карыз, 14% же 643 миллион доллары ички карыз. Бул жагдайда көбүрөөк кабатыр кылганы сырттан алынган карыздардын эң көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Арине, Кытайдан көп карыз алуунун кооптуулугу тууралуу буга чейин да эскерткендер болгон. Анын ичинде айрымдар коңшудан карыз алуу аймактык бүтүндүккө шек кетирерин эскертишсе, келери бул өлкө башка рычагтарды колдонуусу мүмкүндүгүн белгилешкен. Кризис учурунда Кыргызстандын Бээжинге күнү түшүп жатканы деле ошонун бир бөлүгү болсо керек. Экономист Түлөнбек Абдыров муну карыз алуудан алдын ойлонуш керек эле дейт.
Ошол акча алып атканда эң эскиси ошол токел дегенди биз деген айтышыбыз керек да, ошол кандай болот, эмне болот. Биз деген баягы илгери эле мындан бир 5-6 жыл мурун эле айткан, мисалы көбүлө ала бербегиле, тиги Кытайдын акчасын албагыла, чоң акчаларды төлөп каласыз десе эле ой калп эле дүрбүлөтүп атасыңар дечи эле, а мына эми ошолор келип атпайбы мына.
Пандемиялык шартта алынган дээрлик 0.5 миллиард доллардын көпчүлүк бөлүгү насыя экенин эске алганда, быйыл жайкы же күзгү статистикада мамлекеттик карыз 5 миллиард долларга чукулдап калчудай. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Дүйнөнүн айрым жерлеринде коронавирустун жайылышы басаңдап жатат. 2 айлык карантинден кийин Москвада бүгүн чектөө чаралары жумшара баштады. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арадагы соңку окуяны чогуу иликтөө тууралуу макулдашты. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы боюнча кийинки соттук отурум 14 июнга дайындалды. Оган өкмөтү менен Талибан кыймылы туткундарды алмашууну улантып буга чейинкиге караганда эң көп кишөдүнө бошотушту. Орусиянын бийлиги пандемия маалында учактарды жарым жартылай гана толтуруу талабынан баш тартты. Ысык көлдүн пансионаттардын жана конок үйлөрдүн иштөөсүнө уруксат берилди. Кыргызды улантабыз. 1-июндан тартып Москвада карантин чаралары алына баштады. Ал эми коронавирус күч алган Бразилия менен АКШда пандемияга байланыштуу кризис элдик толкундуулор менен коштолуп жатат. Лаза Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Москвада 2 айлык чектөөдөн кийин соода түйүн, парк жана калкка кызмат көрсөтүүчү чакан мекемелердин ишине уруксат берилди. Кафе, ресторан менен кинотеатрлар болсо 14-июнда карантин чаралары толук алынганда гана иштей баштайт. Ал эми москвалыктар атайын белгиленген убакыт саатта спорт менен машыгууга, сейилдөөгө, ошондой эле соода түйүндөрүн кыдырууга көчөгө чыга алышат. Ошол эле кезде беткап кийүү, шаар кыдыруу үчүн уруксат кагаздарын алуу талап кылынат. Москва башчысы Сергей Собянин президент Владимир Путин менен онлайн баянышта шаар тургундары атайын график менен гана көчөгө чыгарларын белгиледи.
Такое непростое решение, очень непростое решение.
Бул жөнөкөй чечим эмес. Каалашынча сейилдейбиз, каалаган жерде эс алабыз деп койсок, Москванын көчөлөрүнө адамдар 1-май күнү эс алгандай эле агып чыгышат. Ошон үчүн биз акырындык менен белгиленген убакыт саатта үймөбү сейилдөөгө уруксат берүүнү туура көрүп турабыз.
График, когда те или иные дома.
Анткени менен соңку 2 күндө Москвада элдеп жуктургандар күнүнө 9 миңден ашып жатканын билдирген москвалыктардын бир бөлүгү мэрдин сөзүн кооптону менен кабыл алышты. Орусияда коронавирус жуктургандар 414 миңден ашып, каза болгондор 5 миңге чамалады. Орусия коронавирустун жайылышы боюнча АКШ менен Бразилиядан кийинки эле орунда. Кошмо Штаттарында 1,800,000 адамда коронавирус аныкталып, 104 миңден ашуун адамдын өлүмү катталды. Ал эми 211 миллион калкы бар Түштүк Америка өлкөсүндө коронавирусту 500,000 ашуун киши жуктуруп, расмий 30 миң киши көз жумду. Эки өлкөдө тең коронавирус кризиси элдик толкундоолор менен коштолуп жатат. Бразилиянын президенти Жайер Болсонаро өлкөнү экономикалык кризистен алып чыгууну убада кылып, катаал карантин чараларын алып, кошуналар менен сооданы жандандыруу үчүн чек араларды ачып, айрым бизнес тармактарынын ишине уруксат берген. Андан кийин эле 31-майда Сан-Паулу шаарында президенттин мындай кадамына нааразылар менен биргеликте Болсонаруну колдоп иш орундарынын ачылышын талап кылгандар көчөгө чыгып, ортодо тартип сакчылары менен кагылуушулар болуп, нааразылык маанай бир нече шаарга ооп кеткен. Ал эми Болсонару өзү өлкөдөгү саясий кризис үчүн жогорку соот мүчөлөрүн айыптап келет.
Өзүн мамлекет башчы лидер катары көрсөтө албады. Ал пандемия коркунучун басып жатып ушуга жеттик. Пандемия маалында өлкөдөгү саламаттык сактоо системасы эч нерсеге жарабай башкы милдетин аткара албай калганын көрдүк. Мунун баары өкмөттүн ишин көрсөтүп жатат. Азыр элдин баары маалымат алып, көрүп, угуп жатат. Коомчулук өкмөттүн катачылыктарын, начар башкаруусун айдан ачык көрүп калды.
Os desmandos de um governo, uma má gestão.
Дейт социолог Жанет Сера. Жалпысынан дүйнөдө коронавирусту жуктурган адамдардын саны 6 миллиондон ашты. Кыргызстанда соңку бир күн ичинде коронавирус жуккан 69 адам жаңы катталып, алардын жалпы саны 1817 кишиге жетти. Соңку бир күндө коронавирус табылган бейтаптардын эң көбү же 21 бейтап Бишкек шаарынан туура келет. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Белгилүү ырчы Малик Аликеевдин төшөктө отуруп алып бырдаган ыры социалдык тармактарга тарап, коомчулук анын саламаттыгына тынчсызданды. Азаттык радиосу ырчы менен байланышып, ден соолугунун алдыдагы пландарын, азыркы таптагы чыгармачылыгы тууралуу сурады. Ырчы өз сөзүндө ден соолугу тууралуу айтып, эл уга элек өмүр аттуу ырында кырдап берди. Малик Аликеевди кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Рахмат, жалпысына бут эмеден операция кылышмак, ошо ошо убакыт керек экен.
Канча болду ооруп атканыңызга?
6 ай болгондо.
Негизи эле сиз ушу көптөн бери сахнага чыкпай калдыңыз, эмне себеп болду буга?
Эми сахнага эми чыга эле жүргөм, муну акыркы жолу мунуу аны Сандиранда чыктым окшойт, ошо 2018. Андан кийин чындап эле сахнага чыга элек экен.
Эмне себептен мындай чыкпай калып атасыз? Себеби эл баягы көп чыкпагандарды унутта калат. Анын үстүнө сиз мындай бир элдин көрөнгөсүнө керектүү ырларды ырдайсыз дегендей, жанагындай жеңил желпи эмес.
Мен ошондой абал болуп калды. Окшойт же концерттерге чакырбай калышты. Ошондой болуп калды. Анын үстүнө мынагы жылы ушул эмеде өзүм бир концерт берейин деп жакшы пландап жүргөм. Ошо планым азыр токтоп калды да, ден соолукка байланыштуучу.
Быйыл берейин деп аттыңыз беле концертти?
Ошо быйыл концерттер берет деп жакшы пландап даярданып анан мынагу ден соолук ичинде жакшы болбой калды, анан баары токтоду. Буйрса андай ойлор бар, эме жакшы репертуарлар, жакшырлар бар. Ал жөнүндө элем азыр деле жөндөтпай сүйлөшүп атабыз. Ошо бир ушуну кандай кылып запишин жазып элге таратам. Ошол кечээнкү жана фейсбуктага кеткен ыр дагы ошол жаңырдылардын бири да.
Аябай жакшы экен.
Өмүр жөнүндө айтылган деп анын сөзүнө сурамай эме жүсөйттүкү бир өзү айтышы укпай кетти. Ошо акыркы ырлары окшойт. Анолорун болсо таластага өлүп калмыш деген ырды элестер да.
Ооба.
Ошону чыгарган Кожокмат Абдыралиев деген дагы баягы элге көрүнбөгөн авторлор бар эмеспи? Ошолордун бири ошол дагы бастык болчу дагы ошо жаңыр.
Улам келип улам барат бөксөрү.
Берчи жакшы жемиштүү ырлар бар, анан азыр мына ден соолукту буйруса мына жайында кел деген, анан ошондон кийин буйруса чыгарам деген жакшы тилектер бар.
Азыр кандайдыр бир жардамга муктажсызбы? Эмне кылсын элиңиз сизге?
Эми мен ыраазымын, окуп алдым. Ошо биздин шумлуу кыргыз элибиз баягы устатым эсте турсалит айтты эле, ошо эл журттан айланайын, ошо эл бар биз бар дегендей, биз эми кыргыз эли касиеттүүбүз го. Ошолордун тилектери, ошолордун берип аткан батасы эле ошо мени бүт топ жогору көтөрүп койду да. Мындай абалда жатканда ошончо элдин деми, ошолордун деми баягы чыйралыпты десем жаңылбайм го дейм. Анан эми ошо мына июнь деле келип калды, анан эми мына карантинде кандай болот, врачтар менен сүйлөшүп көрөйүн, кайсы убакка келдик, сүйлөшөбүз го буюрса.
Сиздин оюңузча сиздин талантыңызды кыргыз эли баалап жатабы азыр же бааланбай калдыңызбы?
Жок, кыргыз эл баалайт. Элде мен көп угам, кээ бирде баягы башкалардын дагы радиолордон бир интервьюсунда дагы ушул элден чыгып сүйлөгөндөр бар, бир эжелер, агалар сүйлөп калат. Бага мен бир өзүм да бир атчыттык концерт бердим эле, ошондо дагы түзө бирде отурганда ушу элдер аябай жакшы колдоо көрсөтүп атты, наам жөнүндө айтышып атты, жакшы тилектерин айтып атты. Мен элге ыраазымын.
Ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз.
Сиз деле ошол улуу устаттардан таалим алдыңыз да, сиз өзүңүздүн кандайдыр бир шакирттериңизди даярдаган мектебиңизди, өсүп келаткан муундарга мындай калтыра турган мурасыңызды даярдап койдуңузбу? Кандай болду бул жагы?
Эми бул жагы баягы келип атышты балдар, кыздар келип ушундай сизди ырдайбыз, сизди үйрөнөбүз деп келишип, анан кийин бир аз үйрөнөт, анан кайра жок болуп кетишет. Анан эмел арасында бар болуш керек, таланттар бар да, ушундай ырдасак, ушундай болсок деп кендер бар болуш керек, бирок өзүм мындай тарбиялаган мындай шакирттеримди жок азыр.
Анда бала чакаңыздан мындай мурастап кала тургандар жокпу өнөрүңүздү? Сиздин өнөрүңүздү?
Балам бар, ал кол чертет, жакшы чертет. Бирок баягы окуусу боюнча башка эмеде да тармакты бүткөн.
Акудана шүрө туура өкүндү. Акудана шүрө
ушул өзүңүздүн жашооңузда да эмнеге өкүнүп, эмнеге мындай мисалы кубанасыз? Кайсы ийгилигиңизге, балким кайсы бир учурга кубанасыздыр? Эң мындай жашоомдун эң жаркын учуру ушул болчу деп анан өкүнгөн нерсеңиз эмне?
Мен өкүнгөндө ар бир эле адамда өкүнүч бар болуш керек. Жанагы жатагандарда канчалык кубаныч болсо дагы баары өкүнүч болот экен. Жашоо болгондон кийин баары тегиз болбойт экен да.
Учурда ат саламаттыгына байланыштуу төшөктө жаткан ырчы Малик Алекеев менен Бактыгүл Чыныбаева маектештим. Кадырман угарман, ушул менен дагы бир жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Берилген 1-июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта аялзат түрмөгүн угаласыз. Анда кош бойлуу жана балдары менен бөтөн жерде иштеп жүргөн мигрант келиндердин абалына кайрылабыз.
Биз аябай кыйналдык. Ошол жакта 100 ашык кош бойлуу энелер, балалуулар деле бар болчу.
Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков менен болгон маекти сунуштайбыз.
Талас жергесиндеги окуяда Элбирс ошол айылдын ичиндеги токойдо бактын үстүндө отурат деп биринчи жолу чалышканда мен деле специалист катары ишенген жокмун.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
2 айлык карантинден кийин Москвада бүгүн чектөөчү чаралар жумшартылды. Соода борборлору, парктар, чакан ишканалар кайрадан ачылды. Премьер-министр Михаил Мишустин абал туруктуу экенин айтты. Орусияда бүгүнкү күнгө карата 414878 киши инфекцияланды, 4855 киши оорудан көз жумду. Аларда Иранда COVID-19 туш болгондордун саны кескин өсүп, эпидемиянын экинчи толкуну капташы ыктымал деген чоочулоого жем таштады. Саламат сактоо министри Саят Намаки элди санитардык эрежелерди сактоого үндөдү. Иранда бир күндө 3000 кишинин вирусту жугузуп алганы аныкталып, жалпы сан 154445 киши болду. 7878 бейтап оорудан өлдү. Дүйнөдө болсо коронавируска чалдыккандардын саны дүйшөмбү күнү 6 миллиондон ашты. Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуялары боюнча иш каралардын алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке каршы чыккандар жана аны колдогондор акция өткөрүштү.
Бүтүн ошол өзүнүн командасы менен камалсын деген максатта келдик.
Позор нынешней власти. Позор. Свобода Атамбаев.
Атамбаевти колдоо акциясына жубайы Раиса, балдары Кадырбек жана Сейитбек барып кошулду. Мурдагы президентти колдогондор КСДПнын желегин көтөрүп турушту жана Атамбаевти камактан бошотууну ачык соттун болушун талап кылышты. Кадырбек Атамбаев күч түзүмдөрү акцияга келүүнү каалагандарга жолтоо болгонун, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авто уналары аркылуу үйдө отурууга чакырыктар айтылганын журналисттерге билдирди. Атамбаевдин жубайы Раиса акцияда азыркы бийликке уят, Атамбаевке боштондук, Сооронбай Жээнбеков камалсын деген чакырык таштады. Ал эми Атамбаевке каршы чыккандар мурдагы президенттин жана анын командасынын жоопко тартылышын талап кылып, Атамбаев бийликте турган кезде жасаган кылмыштарга жооп берсин деген деп чакырышты. Жанаша өткөн 2 акцияга милиция көз болуп турду. Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Аббас Мусави Венесуэла күйүүчү сураса Тегеран танкерлерин дагы жөнөтүүгө даяр деп билдирди. Мусави Иран Венесуэла менен эркин соода кылуу укугунан пайдаланып жатканын белгиледи. Вашингтон санкциялар салынган ал эки өлкө ортосундагы жүк ташууга жол бербөөгө аракет кылган. Ислам Жумурияты буга чейин Венесуэлага 5 кеме карамай жөнөткөн. Бир кездери Латын Америкадагы эң ири мунай өндүрүүчү экономикалык кризиске учурап, бензин тартыштыгынан жапа чегип келатат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө чет жакка мигрант болуп кеткендердин 6000 баласы, аларга эч кандай тууганчылыгы жок адамдардын колунда жашап жатат. Бул тууралуу бүгүн эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров парламенттин комитетинде балдар жөнүндө кодекстин жаңы долбоору талкууланып жатканда айтты.
5600 бала абсолюттук түрдө эч кандай тууганчылыгы жок адамдарга таштап койгон, кошунасына, классташына жана башкага таштап кеткен. Балдардын укугун коргойбуз десек, аларга 1-июнда мороженое алып бербестен системдүү түрдө ошолордун укугун жер жерлерде коргой турган органдарды түзүшүбүз керек деп айтканбыз.
Жыйында Кыргызстанда быйылкы жылдын алгачкы 3 айында 32 бала өз жанын кыйганы айтылды. Ал тапта балдарды коргоо күнүнө карата бүгүн Кыргызстан балдарынын алгачкы онлайн саммити өттү. Ооганстанда талиптер жана өкмөт дагы бир нече туткунду бошотушту. Ишемин кечинде бийлик Парван аймагындагы Пуличархи аймагынан жана бир нече кармоочу жайлардан 710 талип туткунду кое берди деп билдирди өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Жавид Файзал. АКШ менен Талибан өкүлдөрү февралдын аягында тынчтык келишимине кол койгондон бери Кабул өкмөтү бошоткон талиптердин саны бардыгы болуп 2700 жакындады. Кыймылдын Катардагы саясий кеңсесинин өкүлү Сухайл Шайхин оган коопсуздук күчтөрүнүн 73 жоокери азат кылынганын билдирди. Анын айтымында азырынча Талибан 420 туткунду эркинликке чыгарды. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, живописчи, график Баатыр Жалиев 85 жаш курагында дүйнө салды. Маркумда Кыргыз сапарга узатуу зыйнаты 31 майда Ош шаарында өттү. Жалиев 35 жылы Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Кашкар кыштак айылында туулган. 64 жылы Фрунзе көркөм сүрөт окуу жайын бүтүргөн. 68 жылдан бери СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болгон. 77-82 жылдары Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун Ош облустук бөлүмүнүн төрагасы болуп иштеген.
Рахмат, соңку жаңылыктары менен бүгүн Айнура Жекшек кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орук. Өткөн аптада Кыргызстанга Орусиядан кайтып келген 400 жакын адамдын басымдуу бөлүгүн баласы бар жана кош бойлуу аялдар түздү. Ага чейин учакка отурбай калган мигрант аялдар карантинде оор кылдарга кабылганын айтып, кыргыз бийлигине бир канча жолу кайрылышкан болчу. Бул окуя Орусиядагы мигрант келиндердин абалы саламаттыгына байланышкан маселени күн тартибине чыгарды. Аялзат түрмөгү бул жолу кош бойлуу жана балдары менен бөтөн жерде иштеп жүргөн мигрант келиндер тууралуу сөз кылат. Аны ого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Кудайга шүгүр, жайгаштык, ичи баары таза, бар жок тазаланган, кеңири, кондиционер бар. Келгенден кийин, бир аз убакыттан кийин ужин келди, ужинда Аллага шүгүр, жакшы тойдук.
Бул бир апта мурун Москвадан Бишкекке өчүп келген кош бойлуу келиндин бири Асель. 26 майда Кыргызстан Орусиядан балдары менен дагы 400 жаранын алып келди. Москва Бишкек каттамы менен келген учактагы жүргүнчүлөрдүн басымдуулугу кош бойлуу жана балдары менен аялдар болгон. Келгендердин баары дароо обсервацияга алынган.
Көп үйдө отуруп калган үчүн көп адамдар, көп мигранттар кеткени муктаж болуп калды да. Иштин жоктугунун айынанчы. Бар жок жабык, бар жок увольнение. 17-синдеги рейстеги учкандардын видеосун көрүп биз аябай жаман болдук. Эмне кыларыбызды билбей, тем более ичибизде да адам бар экен, переживать этип биз аябай кыйналдык. Ошол жакта 100 ашык кош бойлуу энелер, балалуулар деле бар болчу.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган мигранттардын саны калыңдаган. Эки ай мурун карантин башталганда эле үч баласын Кыргызстанга салып жиберип, андан бери жолдошу менен жумушсуз отурган Асель буга чейин балдарды өздөрү карап тарбиялоого аракет кылып, Москвага чогуу келишкенин айтат. Жети айлык боюнда бар келин балдарын сагынып, айы жетип калганына карабай, мекенге кайтууга бел байлаганын айтууда.
Мен балдарым жөнөп жаткандай билген эмесмин, ойлогон эмесмин да. Мындай карантин болуп кетет деп ушул себептен жөнөткөнмүн. Туруп турсам деле болмок, апам карайт да балдарын. Апам 57 жашта, тилекке каршы апамына бир аз ден соолугуна байланыштуу балдарын карай албай калдым, келбесең болбойт дегенден келип калдым. Биз негизи Москвада балдарыбыз менен турчубуз, анан бир ай иштегенден кийин карантин болуп калды, үйдө отуруп калдым. Жана бул жакта Кыргызстанда балдарыма тамак ашын эле салып туруп жаттык.
Орусиядагы кош бойлуу мигрант аялдардын көбү милдеттүү медициналык камсыздамага ээ эмес. Ошол себептүү алдын ала ооруканага каттоо которуп, дарыгерлердин көзөмөлүнө турбастан, убак сааты жеткенде гана төрөтканага тез жардам менен барып көз жаргандар арбын. Каарманыбыз Асель ушул убакытка чейин Москвадагы бейтапканалардын биринде каттоодо турган. Ал өзү барган ооруканадан дээрлик кош бойлуу кыргыз келиндерин учураткан эмес.
Ким документацияны жакшы түшүнсө, ошолор ОМС алып, страховой полис алып, бесплатный учетко туруп, көзөмөлдө болушат. Бирок көп эле андай кылбайт экен. Бизде эң биринчи маселе бул тил маселеси. Ошондон көбү кыйналат. Мен трудовой договорум бар болчу колумда. ИСНИЛС документим бар болгон үчүн мен ОМС ала алдым. Ал жакта көзөмөлдө болуп турдум. Кудайга шүгүр, жакшы. Бирок мисалы Москвада кош бойлуулардын 5-10% эле ушинтип орустардын поликлиникасына учурда турат.
Асель өзү өңдүү мигрант келиндер менен Бишкектеги обсервацияда дагы бир аптада жатат. Ошол эле учак менен учуп келген акылай мигрант аялдардын көбү Орусияда көз жарууну пландаганын, бирок вирус ылдам тараган Москвада саламаттыгынан чоочулап мекенге кайтып келгенин айтты.
Больницаларына каттоого туруп, ошол жакта туруп, балдарын чоңойтуп келишкен. Азыркы таптагы пандемиянын жайылышынан мекенге кайтууга мажбур болушту. Кош бойлуулардын бул жакка кайткан себеби дагы ушул. Орунун күчөшү биринчиден, экинчиден жолдоштору дагы жумушсуз калышты, үчүнчүдөн жаш балдары барлар таза абага сейилдеп чыкканга мүмкүнчүлүк жок, штраф салышат, ошол дагы себепкер.
Москвадагы кыргыз мигранттарга арналган Мээрим жеке клиникасында ушул тапта онго жетпеген кыргыз мигрант келиндери каттоодо турат. Клиниканын акушер-гинекологу Маиза Бердибекова мигрант баялдары, анын ичинде кош бойлуу келиндер өз саламаттыгына көңүл кош мамиле жасаарын айтат.
Алар эч качан өздөрүнө кам көрбөйт. Алар 12 саатта иштешеттер. Алар учетко турушпайт, врачтын көзөмөлүгө кээде-кээде эле бирөөлөр келип көзөмөлгө турбаса, көпчүлүгү көзөмөлгө турушпайт. Көбүнчө частный медцентрлерге келет, эгер акчалары болуп калса. Акчалары болбосо ошол жүрө беришеттер аларчы. Деги алар эс алышты деген билишпейт, иштейбиз деп жанталашып, эртең кечке 12 саат иштеп бутарында туруп жакшы тамакта жешпейттер. Ушинтип алардын ден соолуктары көп эле начар болуп турушуптур. Төрөт россиянелер роддомдорунда өтөт, себеби дегенде отказ кылышпайт, бардык беременныйларды алышаттар. Учету барбы, жокпу, баарыбир төрөшөттөр.
Орусияда жылына 2 миллионго жакын ымыркай төрөлөт, бирок Орусияда эмгек мигранттардын балдары, жаш курагы, мектептерде билим алганы тууралуу өзүнчө статистика жүргүзүлбөйт. Москва шаары менен облусунда кыз келиндерге көмөк көрсөткөн кам көрүү уюмунун башчысы Токтокон Эсенова кош бойлуу аялдын көз жаргандан кийинки абалы деле миграцияда жеңил эмес дейт.
Көпчүлүк жашаган квартираларга келишет. Ал жерде бул жерде Москвада бир квартирада турат. Ошол карабастан кичинекей ымыркайлары менен да ушундай ал акыбалда көп киши менен жашоого туура келишет. Кош бойлуу кыз келиндер жардамга муктаж болушат, особенно күйөөсү жок боюнда болгон кыз келиндер квартираларга жайгаштырдык.
Укук коргоочу Токтокан Эсенованын айтымында Орусияга агылган жаштардын басым бөлүгү үй бүлө куруу, өз ден соолугуна кам көрүү, балага карата жоопкерчилик деген түшүнүктөрдөн кабарсыз. Мунун өзүн никесиз төрөлгөн балдар, жоопкерчиликтен качкан аталар жана жалгыз бой бала менен калган аялдардын көйгөйүн жаратып жатат.
Кафеде кыргыздардын менчик кафесинде официант болуп иштеп жүрүп, ошо жерден боюнда болуп калган кайгырып отурган жеринен кыздар көрүп калат. Ачык экен, болгон бир эле кийими менен чыгып кетиптир үйүнөн. Кыргызстанда ата энебиз жардамга муктаж, араң жашайбыз, себеп деген атам да иштебейт, апам дагы үйдө отурат. Балдардын эң улуусунун боюнда болуп калганын да билбей калдым деп көз жашын алып ыйлаганынан эки жакта туугандарын чакырып кыз да төрөдү. Естественно бала кичине больной болуп калып төрөлдү, бирок азыр жакшынакай кылышып экөө жашоо турмуштарын улап жатат.
Кыргыз өкмөтү 2011-жылдан бери Орусияда кыргыз жарандары баш тарткан 100 ашуун аристенин мекенине алып келген. 2014-жылы ишке кирген өкмөттүк токтомго ылайык, буга жылына 1.5 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Наристелердин ата энелери туугандарын изделип же алар асырап алууга берилет. Оштогу ак жүрөк акризистик борбордун жетекчиси Дарика Асылбекова мигрант аялдарга жана алардын кош бойлуулугуна байланышкан маселелер буга чейин эле болуп келгенин, бирок ага көңүл деле бурган киши боло электигин айтат. Ал соңку жагдай муну ачык көрсөтүп койгондугун белгиледи.
Мигрант келиндер бизге көп кайрылат. Өзүнүн дагы, баласынын дагы ден соолугу начар болот. Анан дагы өкүнүчтүү жери төрөп ошол эле мурунку ситуациясы кайра кайталанып балдарын таштап кетүүгө аргасы болушат. Эмне себептен? Себеби турмуш шартынын оордугу. Психологиялык жактан өтө мындай бир жабыр тартып чоңойшат. Эне өзү зарыгып баласын эркелетүүгө жаман сезип жүрсөт алада, а бул жакта балдары ушундай акыбалда жүрүшөт.
Эне менен балдардын көйгөйү да.
Кыргызстандык орто эсеп менен жылына 160 миң аял төлөйт. Ал эми энелердин өлүмү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда алдыңкы орунда турат. Былтыр өлкөдө 40 жакын эне төрөт малында жана көз жаргандан кийин каза болгон. Адистердин баамында энелерди өлүмгө дуушар кылган жагдайлардын бири миграция. Саламаттык сактоо министрлиги энелердин жана балдардын өлүмү боюнча анализ жүргүзүп, төрөттөн каза тапкан аялдардын арасында мигрант келиндер да болгонун билдирген. Саламаттык сактоо министрлигинин башкы гинекологу Раиса Асылбашеванын айтымында, адатта мигрант келиндер көз жара турган маалы жакындаганда гана ооруканага кайрылышат.
Алар срогу чоңоюп калганда келет, мындай сроктун эмесинде өтүп калышып, чогуу срокто мындай көзөмөлгө турбай келишет. Ошол себептен биз аракет кылабыз, түзмө-түз мындай обследование кылып, диагноз коюп, срогун определять кылып, төрөт үйлөргө барышат. Бирок алар кеч кайрылышат, 32, 36, 38 жумаларда келип атат. 25-26 жумаларда келип атат. Биз ага карабай, ошол бүт аракеттерди кылабыз. Эң биринчи анализдерин алып, диагнозун тактап даяр болгонго биз мындай аракет кылабыз да.
Орусияда мигранттар балдарын бала бакчага, мектепке берүүдө да кыйла кыйынчылыктарга туш болушат. Москвада мигранттын баласын бакчага орноштуруу дээрлик мүмкүн болбогондуктан, өз алдынча батирлерде бала багуу кызматын уюштуруп алгандар бар. Ошондой эле атайын мигранттардын балдарына ылайыкталып ачылган бакчалар иштейт. Орусиядагы кыргызстандык мигранттары расмий 700 миңден, расмий эмес эсеп боюнча 1 миллиондон ашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадарман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Дүйнөнүн айрым жерлеринде коронавирустун жайылышы басаңдап жатат. 2 айлык карантинден кийин Москвада бүгүн чектөө чаралары жумшара баштады. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтөөнү макулдашты. Укук коргоочу Азим Жанаскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы боюнча кийинки соттук отурум 14-июнга дайындалды. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылы туткундарды алмашууну улантып, буга чейинки караганда эң көп кишини бошотушту. Орусиянын бийлиги пандемия маалында учактарды жарым жартылай гана толтуруу талабынан баш тартты. Ысык көлдө пансионаттардын жана конок үйлөрдүн иштөөсүнө кайрадан уруксат берилди. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус пандемиясынан улам киргизилген карантин маалында Алматынын сыртындагы тоолордо жүргөн элбирсиндин сүрөтү интернетке жарыяланып, бул бир топ кызуу талкуу жаратты. Дүйнөдө сейрек кездешкен жаныбардын мекени саналган Кыргызстанда кырдалгандай, бул суроого жооп алуу үчүн Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбековго кайрылдык. Аны Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Ал эми биздин Бишкектин тегерегиндеги тоо кыркаларында дагы байкалабы ушундай көрүнүш?
Бул элбирс эле эмес, чын канаттууларды ала турган болсок, Бишкектин ичинде эле булбулдардын кээ бир түрлөрү сайрап, кыргоолдор жанагы Бишкектеги эле биз чоң Чүй каналынын жээктерине кадимки кыргоолдор басып жүргөнүн жергиликтүү элдер көрүп, калк көрүп сүйүн бир топ ушул жерден да жазып атышты да, ушундай болду, мындай болду, Бишкектин четинен бул жаныбарды көрдүк, бул канаттууну көрдүк депчи. Коронавирус деп коебуз, ушул оорунун айынан элдер көбүрөөк баспай калганда, карантиндин айынан көбүрөөк чыкпай калганда бул дагы бирден бир түрткү болду десек болот. Анткени кыймыл жок, адамдар көрүнгөн жок, жан жаныбарлар ушул жененирээк басып калды деген ойго кылса болот. Алматы шаары деле Бишкектин шаарына окшоп бизге тоого жакын. Биз өзүбүз мына фото капканы койгондо Бишкектин мына так ортосунан, борборунан ошол биз фото капкан койгон жерге чейин 43 километр жерден биз деле фотолавочкага элбирсти тартканбыз мындан 3-4 жыл мурун.
Азыр кандай, Зайырбек мырза, азыр жагдай кандай?
Азыр деле ошондой, азыр деле элбирс ошол эле жерде жүрөт. Биз жылга фото капкан койгондо көрөбүз да. Менин жекече оюм элбирстердин ичине баягы адамзаттын азыраак көчөгө чыгып талаага чыгып, мисалы үчүн жапайы жаныбарларга жол тоо болбогонунан мүмкүн ошолор кичине болсо да кенен басып ылдыйларды десек болот да.
Мына сиз айтып аткан ошо Бишкектен сиздердин фото капкан турган жерге чейинки, ушу элбирстер ары бери баскан жерге чейин Бишкектин тургундары, эс алуучулар барып жүрө алышат да адатта мындай жай турмушта?
Ооба, жүрүшөт. Ошол эс алып жүргөн убакта деле биз тартканбыз да. Бул быйылка эмес, мындан 2-3 жыл мурун, жылга түшөт. Жаныбарга тийбесе деле
болду, ал көбөйө берет да. Эң башкысы ошого жол тоболбош керек, тийбеш керек.
Табияттын койнунда жүргөн жан жаныбарга тийбеш керек деп экологтор така эле айтып келесиңер. Бирок мына ушу илбирс тууралуу айтсак эле, 4-майда нарында, ага чейин кыштын кап ортосунда, февралда, таласта ушу 1-2 илбирсти кандайдыр бир табышмактуу жагдайда жергиликтүү тургундар кармап алды, ал айыл көзү түшүп келди, бирөөлөр аны аңчылар атып салды деп атышат. Же илбирс ушунчалык көбөйүп кетип, айылга эл жашаган жерге түшүп келе баштадыбы?
Өтө көбөйүп кетип, айылга түшүп келип, аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын. Талас жергесиндеги окуяда илбирс ошол айылдын ичиндеги токойдо бактын үстүндө отурат деп биринчи жолу чабышканда мен деле специалист катары ишенген жокмун, кантип эле мүмкүн силер сүлөөсүндү алмаштырып атасыңар десем, жок, илбирс сүрөтүн видеосун тартып жөнөттү, илбирс экенин көрдүм. Мага деле ошол жагы таң калышты, кандай себеп менен ал так айылдын ортосуна келип калган деген. Кан таамы болот дегенде, же ургансыңар, же бирөө аткан деп мен ошо сүйлөшүп атканда эле ошентип айттым. Анан атайын уюшулган ошо топ барып ошол жерден кармап, анан алып келип бул жерден атайын процедураларды өткөндөн кийин алыс эмес жакын каралыктан атылган, анткени бир топ деген чачма чачылбай туруп ошо жакын каралыктан атылгандыгы билинип турат да тийгеничи. Бирок атайын адамдар анын үстүнө иштеп атышат. Ал эми нарындагы болсо, мурда көрбөгөн видеону жакында дагы көрдүм. Ал видеодо ошол торпогуна келип ичин жарып жеп аткан жеринен үстүнөн басып кармаган көрүнүп турат. Эми бир жагынан жергиликтүүлөргө рахмат, ошону өлтүрүп унчукпай ыргытып бергенине рахмат десек болот. Экинчи жагынан ошол кармаганын мен чакырып кетет элем, мындан ары мындай нерсени жеп атса. Эми ал жаныбар өлдү, баарыбыз ким койсо ошол жеп алып кетип калса кетип калат беле деген менин жекече оюм. Эми ал берки илбирс го, баягы көзү ооруп ушундай экен, карып калган, тиши сынып дегендей. Эми негизи мындан ары ошол жекече эколог катары, жаратылышты коргоочу адам катары ушул нерсеге чакырат элем да. Эгерде малына тийип атса, анын кандай жагдайда тийип атат, короосу барбы жокпу, ошолорду дагы карап изилдегенге туура келет да. Бул бир эле бирдемени айтып койгондой, эми жергиликтүүлөрдү өзүңүз жакшы түшүнөсүз. Жалгыз караган мал болсо, тапкан акчасы ошол болсо, анан аны келип жеп атса, анан сөзсүз түрдө алар дагы ошо жини келип майып кылып, же болбосо жок кылып коюшу мүмкүн. Бирок быйылкы жылдын эсебинен эле 3 болду ошондой окуя. Таласта болду, анан нарындан алып келишкен. Кече жакында дагы ошол нарын тараптан дагы бир баш деп ушундай 3 баш болду да ошондо.
Буга чейин деле экологдор, сиздер айтып келгенсиздер, илбирстердин мындай тоо башынан ылдыйлап жакага түшүп келип атканы, кийиктин, тоо эчкилердин аз калганы, алардын саны болсо жапайы мергенчиликтин айынан кескин азайып кеткен деген. Бул фактор азыр деле актуалдуу да, туурабы?
Ооба, азыр деле ошол жанагы браконьерчилик деп коебуз, ошо мыйзамсыз аңчылардын айынан көп нерсе ойлонулган нерсе, пландашылган нерселер болбой да калышы мүмкүн. Ичине жаныбарлардын көбөйүшүнө жол тоболгондор да ошолор десек болот. Эми ар бир нерсени айтканда жөн эле сөз менен эмес, факты менен айтыш керек. Жылдагы баягы сандарга салыштырып караганда кандай ошол жей турган тамак эмне кирет, тоо эчки теке, андан кийин ушул ылдыйлап кетет суурга чейин. Мисалы үчүн ошол ошолордун саны жылдан жылга көбөйүп атабы, азайып атабы деп ошол маалыматтын негизинде гана айтканга болот. Бул жаныбар көбөйүп кетти, азайып кетти деп. Эми бул илбирс деле жылдын сезонуна карап, маалына карап өйдө ылдый түшүп турат. То есть жаныбар жайдын күнү өйдө көтөрүлүп кеткенде алар өйдө кетип дегендей, кыштын күнү алар кар оорлогондо ошол эле ача туяктуулар ылдыйлаганда илбирс дагы ылдыйлап дегендей, баары бири бирине байланышып элем да.
Ушул тапта Кыргызстанда илбирстердин саны канча? Аларды балким ошо биз билбеген, сиздер көрбөгөн аңчылар барып же бирөөлөр барып атып аткан жери жокпу?
Кыргызстанда өзүңүз билесиз, аябай кичинекей мамлекет. Акыркы ушул илбирстерди коргоо деп атайын программа кабыл алынгандан бери Кыргызстанда аябай жакшы ушундай иш жүрүп атат да. Негизги эле ошол чыныгы түз илбирске аңчылык кылуудан 1-2 гана ушул 5-6 жылдын ичинде 1-2 гана учур болду. Ал эми санына келсек, мына 350-ден 500 чейин деп берилет, кээ бир жерде 350-ден 400 чейин деп берилет. Негизи биз деле ошол 350-ден 400 чейин
деген нерсеге кошулабыз. Анткени 100% Кыргызстандын аймагындагы илгирки санап чыгып монча деп айтыш кыйын эжеке. Аны атайын ушул программанын негизинде, изилдөөнүн негизинде жасалат.
Кыргызстандын аймагындагы илбирстин саны 350-500 тегерегинде деп атасыз. Жакында эле Алматынын чеке белиндеги тоо борунда дагы илбирстер көрүнүптүр. Ушу карантин маалында аны атайын адистер фото капканда сүрөттөрүн чыгарышты. Бишкектеги илбирстер Алматынын тоолоруна ооп кетпейби?
Жок, ар бирин өзүнүн жашай турган аймагы бар дегендейчи. Эми такыр эле ооп кетти деген, ооп кетпейт дегенден деле алысмын. Жеген тамагы азайса мүмкүн ооп кетиши мүмкүн. Ал жагы да бар, эч качан ообойт деп айта албайбыз. Анан ошол эле убакта жаныбар деген ары бери басып кирет, миграция деп коет. Өтө алыска эмес, бирок бир үй бүлөдөн таргандан кийин анын ичинде эркектери же ургачылары үй бүлө күткөндө башка болгондо кичине бири биринен алыстайт дегендей сөз да. Анан бирок анчалык бир жактагылар таптакыр жок болуп кетиши үчүн анда бул жакта жеген тамагы таптакыр жок болуп кетиши керек да.
Кыргызстандын кайсы аймагында илбирс көп, саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи илбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул сары шакелер таш коругу деп Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш коругу. 140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында илбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйүшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде Кыргызстандын ар жеринде ошол фото капкандарды койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 жылдын ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо илбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин так айта алабыз да. Бирок
сары чат ээр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик, шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, кен казуу, ошол жердеги толтура унаа, ал жердеги адамдардын көбөйгөнү кандай таасир этет ушу илбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет. Чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ошол ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерседен ушул жапайы жаныбарлар коркот болуп кетет.
Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, кен казып атат.
Бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кол жанын сүрөткө тартып алсаңыз болот. Карышкыры, түлкүсү, башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу ошончолук техника иштеп атса дагы жапайы жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үн чыкпасын, шум болбосун, бара бара жаныбар көнөт. Эгер дагы тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып көнүп калат.
Зайырбек мырза, илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар образдуу жаныбарго. Сиз үчүн илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларынын бири болгон илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени илбирс бар жерде анын жей турган тамагы, тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо анда башка жаныбарлар да бар деген маанини түшүндүрөт да.
Илбирс бул сүрдүү жаныбар. Тирүү илбирсти кармаган сезим кандай болот?
Өтө башкача. Чынында илимий изилдөө дүйнөсүндө дүйнө жүзү боюнча жапайы илбирсти кармагандардын саны 100 жетпейт. Анан өзгөчө сезим, аябай күнү жумшак, аябай бир башкача толкундануу болот кармаганда. Анчалык сүрүндөлө элементтедим, сезбедим, бирок башкача сезим менен мышык окшотуп тулаган келет экен. Сен жүнүн дагы аябай сонун жумшак болот.
Анан бул жаныбар кармалып калып өзүнө гана коркунуч келбесе кол салбайт. Жөнөкөй убакта деле адамды көргөндө жай басып кетип калат.
Эмнеси башка жаныбарларга окшошпойт?
Темгилдери өзгөчө, сөзгөчө. Ар бир илбирстин өзүнүн темгилдери адамдын баягы колундагы манжатагындай кылып туруп, ошол негизинде илбирстердин санын фотокапкандын жардамы менен санаса болот. Аябай кооз болуп, өз өзүнчө башкача болуп турат да.
Илбирстерди үйгө бакса болобу?
Үйдө кармаганга болбойт. Ал деген аябай чоң аймакта басып жүрө турган жаныбар. Секиргенде 8 метрге жерге чейин секирген жерлери бардыр. Суук жерде жашаган көбүнчөсү жаныбар. Үйдө кармаганга негизи мыйзамда жол бербейт, кармаганда болбойт да. Бардык эле жапайы жаныбарлар эң эркин басып жүрүш керек.
Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Кадырман угарман, ушун менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сиз биздин баардык материалдарды кабар баяндарды сайттан табасыз. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Кирип, катталып, окуп туруңуз. Сак саламат болуңуз. Бишкек